habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa habeen isniin ah bisha abriil ee sanadka 2022-kana ay 12 tahay waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mida guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
labada aqal tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane waxaa shahaado bixinta barbar socda oo diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo
waxaanu sidoo kale idiin haynaa degmada qardho oo dooratay guddoomiye cusub dooda gaaban xubintii qurbe iyo weliba qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgo iyo daadad ku soo rogmaday bartamaha iyo koonfurta waddanka filibiin in ka badan 13,000 oo qof ayaa u qaxay hoyga degdega ah iyada oo duufaantu ay ku dhufatay gobolka axaddi hay-adaha musiibooyinka qarankuna waxa ay sheegtay in daadadku ay galeen guryihii beerihii iyo weliba jidadkii iyo korontadiina ay jareen gobolka dhexe ee leyte ayaa ka mid a meelaha ay sida aadka u saamaysay iyada oo dhulgo una uu sababay dhimashada 22 qof oo 4 tuula sida uu a f b u sheegay ra'iise austra oo ah sarkaalka musiibooyinka u qaabilsan magaalada baybay tirada dhimashada leyte waxaa sii kordhinaysa sawiro markaasi lasoo dhigay facebook ayaa xaqiijiyey oo ay xaqiijisay a f b ayaa muujinaya guryo badan oo ilaa saqafka ay dhoobadu aastay cali xarbi cali oo ah 26 jir soomaali ah ayaa maanta lagu helay dembi ah in uu dilay xildhibaan david ames oo ka tirsanaa baarlamaanka u k kaasoo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayay codbixiyayaal cali ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay xildhibaan david ames markii uu kaniisadda ku weeraray bishii oktoobar sannadkii 2021 weerarkaasoo uu qeexay amaba uu ku qeexay mid uu ugu aargudayay taageero markaasi uu xildhibaanku siiyey duqeymo laga fuliyey seeriya dacwad ogayaasha ayaa sheegay in cali uu ahaa argagixiso xagjir islaami ah dhiifoon oo xamaasadaysan cali ayaa maxkamadda old bayle ee london u sheegay ama ay ku heshay dembi ah dil ama iyo weliba diyaarinta fal argagixisanimo kadib markii xeerbeegtidu ay ku qaadatay keliya wax ka yar nusac in ay go'aanka gaaraan sharci dejiyaasha waddanka baakistaan ayaa maanta u doortay shehbaas shariif in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii axaddii xilka laga tuuray cimraan khan oo iska casilay kursigiisa golaha qaranka isaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisa ka hor codaynta khan ayaa xilka laga qaaday axaddii kadib markii uu lumiyey codka kalsoonida taasi oo dhabaha u xaartay isbahaysi lama filaana oo hadda wajahaya caqabado la mid ah kuwii la degay khan shariif oo hogaaminaya xisbiga pakistan muslim league oo markaasi p m l n loo yaqaano ayaa ahaa musharaxa keliya kadib markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda shaah maxmuud qureyshi oo daacad u ah khan uu ka laabtay musharaxnimadiisa iskana casilay kursigiisa xisbiga khan ee baakistan taxriik al insaaf ayaa 155 sharci dejiye kulahaa baarlamaanka oo ka kooban 342 kursi ka hor inta aanay badankood iscasilin waxaana shariif lagu doortay 174 cod shaqada ugu horeysa ee shariif ayaa noqon doonta in uu soo dhiso golo wasiiro oo ay xubno badan ka heli doonaan xisbiyada siyaasadda midig dhexe ee p p p iyo kan midigta ee markaasi ah jamaacatul ema al islaam oo isaguna xulafo la ah xisbigiisa warkii dunidana waa naga intaa عيد ونكسن لغي سيانا الكاد نغلا سعطان نوالان تاف سوماليغا إدا عدا في او اي او ايدن كغي مانيسا واشنطن انوكوه رينا يقود ديگا دورشو ينكاها او شهادو ينسيي الى لابا بقول اي افر حلدبان اي اشيغي ان اي كو قودة جيران قبان قابدا مناسبات دارين تا حلدبان ندا لابا دا اقال اي بارلمان کا سوماليا حلي ولي قوبتا اي كم قين يهين حلدبان ندا مامول کا كوفر قلبيد لغا سو دورتي او تردودو اي كور اونا فيسو الى تضباطن حبنود وربحين ارهن تاسي اللي حريته وحامقالة دا مقدشو نوغا سو دري وريه ان حسن كافي عبد الرحمن قويسته
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa wali magaalada muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ila iyo iminka shahaadooyinkooda la gudoonsiiyay mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14ka bishan oo ku asteysan waqtiga loo qorsheeyay in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 17aad ee Soomaaliya. Guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaar garowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada, isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin, waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaadaysiintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaada bixinta barbar socda u diyaar garowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14ka bishan sida guddigu hore u shaaciyayna ay dhacayso maalinta 14ka haduu ilaahay idmo. qabanqaabadaasi u diyaar garowgaas ayaa lagu jiraa. waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aan soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadoodu ay u gutaan. runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imaad xarunta, shahaadadaada qaado, dhikarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa catirnaanta wadanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo.
guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in koorumku uu buuxo isla markaana 14ka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan. xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed. haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto? su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya Cabdi Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oo aan weli ka guurin waxa la yiraahdo 4.5. waad ogtahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay 4.5kaas. 4.5 kuna inkastoo san hadda constitution keenna mashruucyada uusan ku qornayn, haddana waa gentleman agreement oo wax Soomaali islaaf garatay oo isku heshiis weeye. waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciga inay jiraan maxay ahayd maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo Soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleed ku dhisan tahay. sidaa darteed marka runtii iyadoo marka 4.5kii ay mid maqan tahay oo 3.5 kaliya ay joogto, runtii aanu maqabo in la dhaarin karo mana garan kara dee si looga boodi karo muxuu ahaa 4.5kii gentleman agreement-iga ahaa ee safgaranka lagu sameeyey. qodobka labaad dee haddii state-dan uu maqan yahay ama maamul goboleedan uu maqan yahay hawada ka maqan yahay, haddana intii kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga maarmaayo intaa kale hala dhaariyo, taasina runtii macquul cilama aha. xaaladda soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitive oo aad maxay ahayd u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo. markaani waxaan is leeyahay sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido, in maxay ahayd jid kasta loo maro, in maxay ahayd sidii xal loo raadin lahaa oo xalkaa loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinaya kasoo qeyb gasho la raadiyo. laakiin ma qaba in laga tashto oo go-aan laga gaaro maamul goboleedan oo maqan.
doorashada Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitanaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah, walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wadatashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka. xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Isla wararka la xiriira doorashada Soomaaliya ayuu ku jirnaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo la hadlayay xildhibaanada ee dhawaantan lagu doortay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa sheegay in Soomaaliya aanay doorasho ka dhacaynin ilaa la doorto kuraasta 16ka ah ee deegaan doorashadooda labaad ee Garbahaare ay tahay xilli wali aanan la xalin khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland kaasoo salka ku haya gacan ku haynta gobolka Gedo. Faahfaahintan waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo Alex Mayo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay xarunta madaxtooyada ee Jubbaland kula kulmayay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaanta lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo in ay isbeddel u horseedaan dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in Soomaaliya xilligan xalkeeda uu yahay in doorasho ay dhacdo.
Waxaad garataan mas-uuliyadda insaana, waxaad garataan dadku waxay idinka sugayaan. Sida madaxweyne kuxigeenku sheegay, kuwo badan oo shalay xildhibaanaha waan maanta iyo xataa dib u soo noqon oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanay, xataa damiirkooda sii waa intay yimaadaan inay tartamaan, iyadoo cid wax u qabtaa ina jir, hal qof waa inuu cid u diidna ma jir. Laakiin qofkiisa uu hadday noqoto waayo deegaanka adoo Soomaali oo dhan baarlamaan u ah, haddana xuquuqda kula jirtiyo waajibaad badan iyo atleast war haddaad minxaahili iyo haddaad xun yaani waxuun xataa haddaad deegaankii doorashadaadu ay ahayd xun aad u qaban ilaa maad gaari booyado biyaa xataa aad ugu tabarucdo la dhaamina. Marka waxay la tahay xildhibaano cidna uma maqna ceelo uma qodna. Waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiina, waxa maanta ay Soomaali sugaysaa waa dadkiina, waxa Soomaali ay taariikhdeedii rataa inay warawey qabka laga hadlayo dadkii wax sheegaya maanta halkan ku dhacay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday amniga dalka iyo halka uu marayo iyo sidoo kale warqadii dhawaantan ka soo baxday xafiiska NISA isagoona ka digay halista amni ee dalka ka jirta sida uu hadalka u dhigay.
Billaa calaykum ciidan qaran oo nabad sugida oo amniga mas-uuliyiinta dhan ay saaranta inay warqad soo qoraan ilaan ofishala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaro waa tare din hebel hebel ilaahay isku qarxinay. Ay amni amniga qoraya waay waa hay-adii sirdoonka iyo amniga waa hay-ada laga sugayay inay iyadu waxa qofka aan intay hoos ugu sheekay in iyadu xalka gaadho raadiso. Ayabta ka dhacday maxay ahay? Kuway ku sheegayeen baa qofka xataa ma naqaan maahin weligana maanaan maqan beere maashayda maarikaan wax sheegu xataa maanaan awey dowladnimadii awey amni awey waxa laga hadlayaa ciddii la xisaabtamaheed waa baarlamaanka.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay kuraasta muranka badan dhalisay ee deegaan doorashada labaad ee Garbahaare ee gobolka Gedo oo muddo ka badan 2 sano ay siyaasad ahaan isku hayaan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashada 16 kursi ee taala Garbahaare, inkastoo aanu sheegin goobta doorashada ay ka dhacayso.
Waxaa dacalaa albaabka ka jira kuraas baa maqan laga hebel baa la joojiyay, 3 baa la joojiyay, 16 kursi oo state kale yaa weli maqan. Markaanu galayna 17 September waxaa ka horreysay doosaba reeb 1, 2, 3 iyo 4 oo aan tiri maalintan 17 September saacayay international community hadda la wada wareegaya kuraasta adiga farmaajaan idin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war waddanka doorasho u baahan yahay tanaasul samee. Waxaan ku galay waxay ahayd 17 September marka aan saaxay in inta ka horreysa gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhacdo aan diyaarna free and fair election loo sameeyo 16 kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb galo oo kursi ugu yar hadii la doono 5 qof ku tartanto. Laakiin kursi aniga Axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leecna Cali si aan Cumar qaado absolutely ma aqbalin. Waxaa weheliisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho. Waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay.
Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa isku haya siyaasad ahaan cid maamulaysa gobolka Gedo, waxaana khilaafkaasi sababay in dib u dhac badan uu ku yimaado doorashada kuraasta 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay Garbaharay. Waxaana aad u adag in doorasho ay ka dhacdo Garbaharay iyadoo wali aan la xalin. Khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan cid maamulaysa gobolkaasi iyadoona haatan gobolka Gedo ay gacanta ku hayaan ciidamada ka marqaata dawladda federaalka ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Abu Maasan yahay aadan Kismaayo, markana Qardho. Waxaa maanta degmada Qardho ee gobolka Karkar Puntland lagu doortay ama lagu qabtay doorashada golaha deegaanka oo ay tiradoodu dhameeyd 33 xildhibaan. Doorashadan ayaa markale waxaa ku tartamay xisbiyada mideeye, Sincad iyo Ka. Xisbiga mideeye ayaa ku guuleystay xilka gudoomiyaha degmada Qardho oo loo doortay Cabdulqaadir Saciid, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac.
Doorashadan oo socotay saacado kooban ayaa waxaa gudoomiyaha degmada Qardho ee 5 sano ee soo socota ku guuleystay Cabdulqaadir Saciid Qaal oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee mideeye kadib markii uu helay 20 cod, iyadoo musharrixii la tartamayay ee ka tirsanaa ururka ka ah ee xukuumadda talada haysa uu helay codad dhan 13 cod. Sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Saciid oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee Sincad ayaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka degmada Qardho kadib markii uu ku guuleystay 22 cod. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdiweli Mire Xirsi ayaa VOA uga waramay sida ay doorashadani u dhacday.
Doorashada maanta waxay u dhacday waxaa ka timid 2 urur oo ka ana ururka mideeye. Mideeye ayaa wuxuu ku guuleystay 20 cod, kana waxaa ay helay 13 cod. Saasay gudoomiyuhu waxa ku qaatay ururka mideeye. Kutubi ku-xigeenkii waxaa ka timid xubin kaaha iyo xubin Sincad ah. Sincad baa waxaa heshay 21-12 wuxuu helay xubinkii kaaha. Tirada guud ee Qardho waa 33, tirada guud ee Ufayna waa 72, sidaas ayay xubnuhu kala ahaayeen. Dabada degmada si fiican bay u dhaceen. Haddana waxaan soconaa ay oo ka soo qaban doona hadii la yiraaho, iyadana waxaan rajaynayaa si nabadda iyo gobonimada iyo wanaagga ahayda kusoo dhacdo. Uradu meesha ugu tartami doonaan cid walbana wixii ay meesha ka hesho aan ugu dhawaaqi doona inshaallah.
Cabdulqaadir Saciid Qaal, gudoomiyaha degmada Qardho ee maanta la doortay, ayaa dareenkiisa ka hadlay doorashada kadib.
Waxay ka dhigan tahay Qardho oo markii ugu horeysay 14 sano kala deegaan oo shacab ugu soo doortay gudoonka ay doortaan, waxay ka dhigan tahay maamulkii dowladnimada oo la daadejiyey oo shacabka dadku u adeegilaa ayuu soo doorteen la gaarsiiyey. Waxay ka dhigan tahay hamigin 13 sano Puntland ay sugeysay oo la gaaray. Waxay ka dhigan tahay shumac cusub oo usoo baxay Soomaaliya iyo Puntlandba oo laga bixi doono doorashooyinka dadban iyo nidaamka qabiilka ah. Anagana waxaan role model u noqon doonaa dhammaan degmooyinka Puntland iyo Soomaaliyaba. Waxaana ku wada shaqayn doonaa guud ahaan shacabka, dowladda, ururada siyaasadda iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada taliya dibadda si wadajir ula shaqayn doonaa. Waxaan ku dadaali doonaa in Qardho noqoto magaalo horumarsan. Wixii aan ballan qaadnayna Ilaahay hortii aan ka dhabayno shacabka reer Qardho meel ay joogaan inaan la shaqeeyo marka ka codsanayna.
Dhinaca kale, waxaa xilkii iska casilay xoghayihii xiriirka gobollada ee ururka ka ah ee xukuumadda talada haysa, waxaana uu VOA uga waramay sababta uu isu casilay.
Maadaama natiijadii labada degmo oo soo baxdayba xaggii maamulkana loo ka arkaaday annagoo ururkii ugu xoog badnaa ah ee dacida qaadato ayaan door biday, sidaa darteed xafiiskayga in dadka la yaraa oo igaga aboon ay yimaadaan oo shaqooyinka isu agaasibi kara oo karti u leh ayaan hoogayaa isaga casilay. Ma jirto inaan iska casilay xubinnimada ururka ka ah, mana jirto inaan iska casilay golaha dhexe, laakiin intaas ayaan walaal faaduba isaga casilay. Balina ururkuiga ma aqbalin oo layma soo siin wax jawaaba.
Gudoomiyaasha degmooyinka Qardho iyo Ufayn iyo ku-xigeenadooda ee maanta la doortay kana soo baxay ururada mucaaradka ah ayaa ku soo baxay kadib markii ay isbahaysi sameeyeen ururada mucaaradka ah ee mideeye iyo Sincad. Waxaana la filayaa in doorasho tan la mid ah ay maalmaha fooda ina ku soo haysa ka dhacdo degmada Ayl oo ah degmadii saddexaad ee lagu tijaabiyey doorashadan. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso. Direct from Washington, the voice of America.
ولنا واشنطن اياد نغا دغيسنيسان مركنا واحد كوسو دواتان برنامج كا الى اسكا في او اي وحا سو دياريي سو نجيدينيا وريهنا محمد علاد حسن
kulanti wacan wanaagsan dhigaysiyaal barnaamijka ilayska VOA ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta mustaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka guin wariyasha ka shaqeeya goobaha colaadaha qaar ka mid ah wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka ilayska VOA uga waramaya dhacdooyin xusuus naxdin la ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen dhegeystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka wariirayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cidgaara wariye uu ka soo waramo goob dagaal waa shaqo halis badan ay ku xeeran tahay sida ku qoran diiwaanka hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka ee CBJ loo soo gaabiyo kun 440 wariye ayaa la xaqiijiyay sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhaxaysay sanadkii 1929 ilaa iyo 2022 ilaa 17 ka mid ah wariyashaasi waxaa lagu dilay Soomaaliya marka laga soo tago dhimashada dhaawaca jildilka iyo xariga ay wariyasha kala kulmaan goobaha colaadaha waxaa u dheer caafimaad darro iyo xanuuno maskaxeed oo ay kala kulmaan Maxamed Maxamuud Xuseen oo loo yaqaan Macallow wuxuu ka mid yahay wariyasha ku shaqeysta kaamarada ee magaalada Muqdisho 24 bisha July sanadkii 2019 Macallow waxa uu ka mid ahaa wariyashii tabinayay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ee lagu dilay Allah u naxariiste duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan
adiga hoolalka ugu jabida tiirro leeyahay tiirarkaasaan ku aadanaa isku aasaan ugu sadaysaday adiga markaasaan ugu sadaysaday mobilka aan la soo baxay musiibadana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro ka kacayso adiga nalalka dameen oo dhigay shib i dheheero dhinacii oo shirki ugu socda daan fiirina inkastaan u jilecan waxa waaye uuraa ba ka kacayso meeshii gudoomiyaha fadhiya ugu dardaa dadkii qaarkood madaxyadooda oo meesha saarana waa arkay
macallow ayaa ka sheekeynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa
aniga nin waxaan ahaay laba reer lahaa reerkayga hadda uu ku burburay dabeecadii hore iga dhumay dabeecadii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan dulqaad yari adiga reerkayga hadda uu ku burburay laba reer aan lahaay adiga labadii reer saameyntaas ugu darneed oo qof ii dulqaato amaan igu hoohay ii joogto waa waayo raggii dabeecadii hoohay saaxiibadii ahaa kulley iga warhaayo oo yaqaano qofkii aniga kulley qof iska afgaamano hadal badneen oo iska waxaan iska ahay adiga alxamdulillaah iska qoyan socdo iska habiyo markii oo saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulillaah adiga dabeecadihii lagu yaqiin haddii lagu waayo xadda aan saameyn igu yeelatay hadda qaarkood dadkii qaarkood markii aniga aan sii jeesto hadda aan maqalka hadda dhagaha ee ugu yartaa oo leeyahay maantana kugu cino maxaa noo dhegaysanaysaa ee anigana daacad ahaan iga taha oo qofkii oo leeyahay hawo ahay aniga aan aqoon ii laheyn oo hoohay colaadinayo minaha ama aan ii safreyno dad badan oo waxaan arkay aan ballansanayn oo haddana dhahaynio ballantii kooxaa kugu dhacay ku aaway anigana waa daacad iga taho qofki waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awoodan ku wacan malaho ilmaamshaydii wixii yahay waxyaaba badan ay saameyn ugu yeesho hoahay qaybta asxaabtiida aan ku kala goonay qaarkood oo wicitaankii iyo hoa ballamihii aan galnay xadda aan oofin karno mar dambe aan soo xasuusanaa leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaasa igu dhacay dhibkaasaan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasaayo aniga dabeecada iga tahay oo baqaadir waxay igu dhacay hoo saameyn igu yeelatay qarxii gobolka Banaadir ay ugu darnay
Aweys Maxamuud Jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha Muqdisho ka howlgala waxa uu ka sheekeynayaa qarxii Zoobe ee 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017-kii
halmar waxaan arkay aniga oo muuqaal iska duwayo kaamirmaankii duwayo oo tilmaamay sida wax u dhaceen waxaan arkay dad ku qiyaasay inay yihiin 4 qof oo camal oo eelkooday maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadka soo oo dhagaxyada qadqaadayaan si u yaraan qof uu arkaan waxaan arkay dadkii oo qof miid ah oo ku hoosyar dhisma hoostiisa dhagaxyo ka qaaday marka nafta way siin weysay inaan muuqaal duwo oo aan markaas si qasii qabto marka yarkii kaamirmaanka ahaa ila shaqeynaya ka codsadanayo oo aan dhahay raxii fawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin ugu yaraan marka waxyaabaha ilaa hadda ah xusuusta ka mid a qofkaas uu gubtay qof aada u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay waxa laga yaabaa in dad badan oo caruur iyo haween barnaamijkan dhigaysanayaan waana ka xumahay qofkan marka damacdid inaad ka soo dhex bixisid oo wiiraan adoo isleh dhagaxa dushiisa dadna dhagaxay kor u qaadayaan dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa waxaa kusoo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qeybo jirkiisa kamid a kusoo raacayo wax murugo badan ay igu noqotay oo dhib badan waxyaaba aan iloobin ay kamid tahay.
Aweys ayaa ka waramaya tiiraayo kale oo u wehlisa wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan
qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya hadda wariyaha markuu qarax aada waxaa ugu dhib badan oo meesha markaa tagtid askari maxabad kugu dhufan doono qalabka maa lagaa qaadan doonaa malagu jirdili doonaa xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa waxyaaba badan uu qofka isweydiina marka taas wariyaha waxay ku reebaysaa xataa shaqadeed uu soo guto welwel ula nool yahay.
Yasiin Barqalle isna waa wariye madax bannaan oo muuqaalada u duuba telefishinka Carabiyo Aljadiid ee fadhigiisu yahay magaalada London waxa uu isna ka waramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi zoobe uu ku reebay.
Run ahaantii aada bay u badan yihiin urqutaalada especially markay dhacaan sida qaraxyadoo kale waa maalmaha ugu daran oo qofka sawirqaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo calool xumo. Waxyaalo badanaa jira laakiin aniga mid aan marnaba iloobeyna waxaa ka mid a anigoo markaas u shaqaynayay wakaaladda Anadol Agency xilligii 2017 uu dhacay qaraxii 14 October subaxii isbitaal Madiina markaan tagnay waxaan ugu tagnay dad hilbahooda ku go'an yahay oo ku jiro go'yaal iyo go' lagu soo ururiyey qaybta meydka markii aan tagno aada u tiro badan dad kaloo shacab oo badan oo aada u far badan ay ku dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin. Marka anigii kaameramaan kale isla soconnay oo kaamirooyinka wadanay dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan kaameramaanada gaalo waaye muslimiinba ma ahaba in dadka xilligan kaamirada wato. Waxaa ka keenayay dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday dadka maqnaayeen oo qaraxa dadkiina waa la garan la'ay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka jawigu wuxuu ahaa mid aada argagax u leh dadkana way wada argagaxsanaayeen qof walbana shook uu qabay. Sidoo kale waxaa arki kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday sheekh ku cabaayay meesha dad waxaa arkaysaa aada waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha safaari iyo oo dhismaha bader iyo kusoo dumeen oo qaylinayo qaab aada usoo bixisana aada lahayn oo dadka qaab loo soo bixiya ayna lahayn. Marka dadka qaar xitaa waxaa arkaysaa intay aada u qiiroodeen hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxaa soo gaaray meesha ma aqaanayna qolyo FBI ahaayeen iyo qolyo kale qolyo cadaano mid mobeel ku duubanayo oday uu la dagaalay Soomaaliya uu yidhi ma duubi kartid see u duubaysaa qara waxaan inta baaxadda khasaaraha leh dadkeena sidan u baaba'ayaan oday aada u qiiraysnaayo kale uu la dagaalo looga celceliyey. Markaniho waxay ahayd arrin aada argagax u lahoo dadka hilbahooda meesha ay daadsan yihiin qof waxaa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tago kale isbitaal Madiino qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu soobe ku ogaa ama eeriyada uu ku ogaa meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkana la gargarin karin hilbo un meel lagu daadiyey ay yihiin oo go uu ku xirxiran yahay.
Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhaqaatiirta ka howlgasha goobaha colaadaha calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxaa ka mid ah cabsi iyo walwal joogto ah murugo aan dhammaan qarow walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran. Doctor Maxamed Maxamuud Bidey oo ka tirsan maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey xanuunada maskaxeed ee wariyaasha ka soo gaari kara goobaha dagaalka.
Soo natiijada la kulanka dhacda naxdin leh waxay abuureysaa xanuun walbahaar aada u yimaada oo loo yaqaano post traumatic stress kuwaasoo oo dhowr noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin kuwaasoo inta waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aada u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonaysa fikrado xunxun uu aada ugu riyoonayo fiyooyin iyo qaruf fara badan aada u yeelanayo. Waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaada goobta dhaawacahay laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado wax loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama sucuur oo hoos u dhigaysa dareenka qofka bini'aadamka aada u dhigayso. Waxyaabaha kaleeto aada ugu imaan karaa waxaa ka mid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo inuu ku timaado xanaaq fara badan feejignaan xumo aada u imaan kara. taasoo keeni karta qofka markii dambeeyay inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatar oo qofkii nafsiisa uu ku yaado waan karaa dhibaatooyinkaas dhan ayaa laga dhaxli karaa meelaha la tagay dib aad ugu imaanayo
marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tagayo cidda ugu horeysa ee tagtaa waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamada hubaysan wariyaasha muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha Faarax Umar Nuur oo madax ka ah ururka Fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho ayaan weydiiyay hadii ay jiraan hay'ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad
horta su'aasha saddexaad lagu kala qaado waxay tahay in wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maartay weerar iyaga loo geysada ahaado oo dhaawac noqdaan qaarna waa ku dhintaan qaarna maartay dhaawac noqdaan marka ku dhaawac noqdo kale urrada waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab aan ku bilowna sare u kaxo gan oo maciishada ayaa laga dareemayaa suuqa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli bisha barkeysan ee Ramadaan lagu jiro waxaana sare u kaca maciishada uu saameyn xoog leh ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha dhadhaab warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi
waxaa sara uu ka xoogan laga dareemayaa maciishada qaybaheeda kala duwan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sara uu kacan maciishada ayaa waxay saameyn ku yeelatay qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo lagu guda jira maalmihii ugu horreysay ee bisha barakeysan ee ramadaan qaar ka mid a qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa waxay oga warrameen saameynta ay ku yeelatay sara uu kacan ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan
magacayga waxaa la yihahdaa cismaan macluur nin oday baanahay haasa 22 cunug baan haystaa maama waayeel ay joogto 115 sano joogto wax walba qaal bay ugu noqdeen iyo qolka iyo qaxootiga ay ku noqdeen sababtoo ay tahay marka wix alla wixii qaxootigaan saddexda xero waxaad moodaa dadkii masaakiinta ahaa markan in loo soo badhigtay baad moodaa wax alla wax la qaadaa la leeyahay wax alla wax loo dhawaadaa la leeyahay duqda hadda waayeelka caanaheeda daasadii waxa ku soo geli jiray 1500 daasadii 1500 aan ku soo geli jiray hadda 2000 baa laga gadaa maalin walba waxa weeyo waxa loo dhawaaday ruux ilmaha hortaas wax waaba yaaban yahayba wax alla wixii ilmaha la siin lahaa waa la garan laayay nafti dadku waa iska dhamaanayaa dadka waayeelka waa iska dhamaanayaa dadka sokorta qabay waa iska dhamaanayaa ilmihii yar yarka ee nafaqadaradiisa waa iska dhamaanayaan wax loo dhawaada la laayay wax alla wax fara la saara la laayay waa yaabanahay facaad waxaan hor aragnay maaha soddon sano ku dhawaa meeshaan jooga waxaan hor aragnay maaha arintaas sameysato waa
marka tusaale ahaan oo kale ramadaantii ka hor haafka sokorta haafka biiska haafka burka maxaa la gadayay haatan samuxu maraya
haafkii sokorta ahaa horaan waxaa la gadayay 2 ramadaanka ka hor iyo 2300 saasaa la gadaa hadda wuxuu marayaa 3000 hadda 3000 waad garanaysaa marka farqiga u dhaxeeyo 2300 farqiga u dhaxeeyo waad kasi kartaa haafka burka horaan waxaan ku gadanaynay kolka 800 hadda wuxuu marayaa 1100 iyo hadda marayaa waa yaabanahay waa alla waxaan ku dhaqaaqno waan laanahay haafkii caanihii daasadii waxay maraysay 1200 1300 1400 ramadaankan ka hor hadda laakiin ramadaankii mar alla markuu galay daasadii hadda darra duqda waayeelka caanahaas aan siiyaa wax kale ma afka ma saarayso waa 115 sare jirtaa ana 7 sano jira gura dambaysteeda maamada ayadeed hadda wax alla waxaan u soo qaado waa garan lahay caani
marka saameynta u badan ee Cusmaan idin ku yeelatay maxay tahay arrintan
arrintan waa yaabanahayba wax alla wax ay nagu yeelatay waa mucjiso dhibaato macluul in loo dhamaado adeer macaan yahay halisa macluul khatar baan u saarannahay sababtoo ay tahay dadkii tabarta yaraa oo dhan wuxuu ku jiraa yacni agsi qiilqiil buu ku jiraa khatar baan ku jiraa haa dad waad garan kartaa adeer macaan dadkii asagoo xariiq xooti lagu jiro oo haddana Ramadaan u soo garay bishii barakeysnayd ay soo gashay dadkii xariiq qaxooti ku jiro wax walbana looga dhigay dhibil laba raab hata ma dhig karaa saddex raab aan dhig karaa laga dhigay hadii aad ermaan waad garan kartaa dhibaatoodan haysto waad garan kartaa marka meeshan aad erow dhib xun baa yaalo aa horan ba qaxootiga raashinkiisa wax nagu filan ma ahayn waxa iska liitu aha sababtoo ah tahay wax shamuuray iyo wax yar oo maarta adu saliid daan ba hada macquulka ma ogeyn shamuuray ba meeshan lagu bixiya raashin wax la bixiyo ma bay jiraan dhig karna
aniga waxaan joogaa xarada ifo magacayga waxa waa Khadiija Maxamed Yusuf macaashada kacday saameyn aad weyn bay nagu yeelatay aniga khaas ahaan waxaan gadaa caano caanihii waxaan ku gadaa shilinka aan ka helaba malaha caanihii way kaceen calaacaag 4000 ba garangariskina laga gadaa anagii waxaan ka helaa ma jirto 400 shilin aad ka hesho waxaad ku gadan kartaa malaha macaashada aad bariiska sokorti macaashada aadan wax la gadan karaa malaha wax la goyn karaa malaha wallahi dhibaato aad weyn ba dadka haysta wax la goyn karaa malaha saliidi burki wax walba way kaceen waxaan ku gadanahay malaanahay dhinki shilin heli lahaana wuxuu ku gadan ba malaha anaga qaasaan caanan gadanaa caanihii waxaan ku gadanahay malaha waxaan wax shilin lagu gataa walaalayahay oo macaashadii iyo wixii wax lagu gataa walaalayahay
halka saameyn intee leeg bay adiga qoyska ku yeelatay macaashadan sare u kacday xariiqan qaxootiga dhadab
xariiqan qaxootiga dhadab aad iyo aad baan iyo saameyn aad weyn ay ugu yeelatay wax aan oo isoo taakuleen hayana malaha caanaha aan baan ka raadinayaa qotodiyoonkayga caanihiina waxba hadda waan lacag baan kalaanahay oo iyaga baa kacay dadkii keenayay baa laga goyn laayahay lacagaan ku gadana ma haysano oo lacag kale meel naga soo gato qaxooti baanahay marka saameyn aad weyn bay wallahi nagu yeelatay bishan walaanayada lagu guday jiray way kacday macaashadii wax la goynayo ma jirto wallahi waxaan ku afurno iyo waxaan ku saxuurano iyo wax kale midna waa la garan laayahay waana soomanna
aniga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Macalin Maxamed Shaah Maxamed Shaah Daahir qaxootiga waxaan soo galay January 1992 wax badan baan joogay almost waxaan u maleynayaa 32 sano aan mar ahayn 32 arrinta maanta aan ka hadlayno waxa weeye macaashada oo aad u kacday wax badan baan qaxootigan soo joognay arrinta maanta qaxootiga haysata waligeed kuma ayna dhicin aan macaashada la cunayay shay walba laba jibaar iyo saddex jibaar oo noqday bariis ha ahaado bur ha ahaado saliid ha ahaato wax walba aad qaado farta aad qaadaba laba jibaar bay noqotay dadka masaakiinta ayaan waxba haysanin aad bay ugu dhibqabaan meesha ayada hadda waliba way ka sii daran tahay waxaan ku jirnaa bil ramadaan bishan ramadaan waa bishii la rabay inay wax walba dadka muslimiinta raqiis u noqdaan oo waxa way kii hataa maskiinka uu iska soo milaha laakiin hadda dadkii soomidi baa ku adkaatay dadka waxaa laga yaabaa qaar ayagoon saxuuranin inay iska soomaan waxa way maalintii waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo magaalada yaacaya iska toogsanayo oo waxa ama wax ilaama helin saasay ku soomayaan haddana marka mucjisadaasi aad u kacday aad ayay dhibaato noogu haysaa dadka shaqo lama hayo wax kale lama hayo arrintaas iyada ilaahay inaga dulqaado waa arrin aad u dhib badan weeye saasaan aad weynahan ogeysiinayna
magacaygu waa Aadan Xasan Samriya suu sheegay walaalkeen macaashada hadda zaid ay u kacday qaxootiga waagi hore haafka burka waagi hore waxaan sidii jiray 800 laakiin hadda wuxuu marayaa 1200 saliida 5 litir waagi hore waxaan gadan jirnay 500 haddana 1200 maanta la kala siisanayaa marka macaashada zaid ay u kacday dadkana waa dad iska qaxooti ah
marka maadaama aadan aad ka mid tahay dadka degan xariiqan qaxootiga dhadhaab saameyn intee leeg bay qoyskaaga ku yeelatay macaashada sare u kacday
wallahi saameyn zaid ayay ku yeeshatay waagi hore waxaan biilan jirnay 15,000 lacag Kenya laakiin maanta waxaan biilanaynaa 25,000 ee markasta saameyn weyn yeelatay waagi hore lacag aan biilan jirnay laakiin hadda lacag badan aan biilanaynaa wallahi farqi weyn ayaa u dhaxeeya waagi hore dadka reer tabareedka ama dadka lacag yar wax walba ay awoodi jireen inay soo gataan ay gurigooda ku karsadaan laakiin hadda ma awoodaan wax kasta way kaceen hilib waa kacay saliid waa kacay bisha ramadaanna waa lagu jiraa maadaama bisha ramadaan lagu jiro ramadaan badan ayaa inta kusoo socona laakiin waqtigan hadda la joogo sida oo macaashada ay u kacday waligeed ma kicin marka hadda maadaama ramadaan lagu jiro dadka ganacsatayaalka waxaan ka codsan lahayn inay macnaha qiimaha hoos u dhigaan hataa haddii ku qasaarayaan hataa mataqaana dadka ay u naxariisan walaalahood
waxaa muddooyinkii u dambeysay laga dareemayaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sare u kac ku yimid macaashada qaybaheeda kala duwan iyadoo intii la guda galay bisha barakeysan ee ramadaan dadka ay arrintan walaac fara badan ay ka muujiyeen dadka ayaa waxay sheegayaan inay tahay markii ugu horeysay oo macaashada heerkan sare u kaceeda uu gaaro xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay haddii ay arrintan ay sii socoto in saameyn fara badan ay ku yeelanayso oo dhanka nolosha ah Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqa qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii nabi ammaanka ee bisha barakeysan ee ramadaan
Sarah
saan ku dhaafno qasiidadaasi nabi amaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington
v o a
iyadoo kulayl xooggan uu ku jiro gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa qaxooti badan oo ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxay ku sugan yihiin xaalad biyo la'aan qaxootiga qaarkood ayaa biyaha u doonta xaafado ka fogfog meelaha ay ku nool yihiin sidoo kale biyo la'aanta ayaa saameyn ku yeelatay masaajidada iyo madaariista diinta lagu barto wariyaha v o e da xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray
toban iyo lix ilmood haastaa biyo ma haasti
biyaha dirgaanka laga soo dhaaminay ma hayi biyaha mi soo dhawo wax ku soo dhaansanay ma laha oonga idilihaaya
cimilada kulul iyo abaaraha ka taagan gobolka ayaa sababay arrir dhinaca biyaha ah oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Inkastoo qaxootiga ku jira xariiqa ay cabaan biyo bilaash ah, haddana bilihii tagay xaafado badan oo ku yaala saddexda xero waxaa ka jiray arrir dhinaca biyaha ah, taas oo qoysas badan oo qaxootiga ku qasabtay inay waayaan biyo ay cabaan, halka qaarkoodna ay biyaha u doontaan deegaano ka fog xaafadaha ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ayaa VOA-da u sheegay in ay ku sugan yihiin xaalad biyo yari ah, taas oo dhinacyo badan ka saameysay.
Annaga waxaan nahay qaxootiga dhagaxley u degan UNHCR oo laga soo raray IFETU. Hasi ahaatee kaytu alfaadna laha wax aan ku haashan UNHCR ama dawladda Kenya ma laha. Biyihii alaanaas waxaa ku feela 14 naas, waa naaskii 15 ay u kala biibadan yihiin 16 anaas aan kula feelna, laba balo aan isku dhaansana biyi ma hela karan. Faa oomagnahay asbuuc xadaa wax yar seewaay mago saddex dirgaan ma hesha aniga she hal dirgaan, laatiin afar saac ama laba dirgaan ama hal dirgaan sabada ka dhaansana. Faa oomagnahay
waa tahay qoyskaaga imisa aad ku kooban yahay? 20 litres biyaan ku filan yihiin.
Waa igu filna waa kaakay waa 10 naala oo qoyskay 10 waxa ku nool 20 litre igu filna. Marka dawladda Kenya UNHCR waxaan ku cusineynaa mahadda Ilaahay iskale inay na caawiso oo baahana oo Soomaali abaaraha ka jirta dadkii waa ku dhamaahaya dadaan uu soo kordhiyay ina baahanihii nala caawiya, raashinka nala kordhiya, biyihii nala kordhiya, ma haysana hataa daryeelo ma haysana, anaga haysana ninna warqa ma laga gudoomiyo ma qabna, xafreegna xataa ma qabna, wax anaga haysana ma laha bool baqtan deganahay.
Waalim Ibrahim Ali dhaa marka biyo waxaan haysana ma jirto baarka haysa dacaaj waxaan caaga ku leeyahay warwaay kaytu alfa blogayn waxaana biyo hadda dirgaamay ku leeyahay warhamekan kolbe ilaa wacan waxaan in ma cashada oo karsana ma leh ilaahay macluu ilaahay boqok lacan ka sugeyna ma tahay ilaahay xaqiisi iyo bilaadan waxaan ka sugeyna
naqma la bilaantiin
hadda isbuucan bilaannay isbuucan oo dar marka waxa waan helay laga isbuucan oo dar marka saasa jirta meelaha saddexan heer saddexda dadka waxaan ibro intay dhaarin ee baba ma haasa ay joogan hayo mawlad saanib goomi ay ka hadda dugsi markii soo dareen waxaad la ku dhaqanay ma leh.
Biyarada ka jirta xerada ayaa si gaar ah culays u gelisay nolosha qaxootiga cusub oo biyo la'aantu ay u dheertahay gaajada iyo hoy la'aanta.
Magacay barwaaqo bilcali geediya leedhaha baryaalka maxaa ka baran hayaa buula bakta meel leeyahay hoosigadeed adi yaabaysa 16 ilmood haasta biyo ma haasti biyaha dirgaanka laga soo dhaaminay ma hayi biyaha mi soo dhawo wax ku soo dhaansanay ma laha oonga idilihaya waraabaha sida Ilaahay ila ogyahay habeen ani ilmahay ku dhasaq nasiinayna waraabaha isku dhowrihayna maalinta waa hurdihayna meel madal lagu horinay ma laha waxaan maanta ii dhisino walaal haddii iigu imaadaan aan fadhiisinay ma laha guri ma haasti gogol ma haasti.
Dhinaca kale biyo la'aanta ka jirta qeyba ka mid ah xerada dhagaxley ayaa saameyn ku yeelatay goobaha lagu cibaadaysto sida masaajidda iyo madaarista diinta lagu barto. Waa kan mid ka mid ah culimada xerada oo ka waramaya qaabkay u saameysay biyo la'aanta haatan ka jirta qeyba ka mid ah xerada.
Ani magacaydu maamacun Cabdullaahi Madkeer Cabdulla ayaa leedahaa Masjidul Huda ayaa ladhaha horta masaajidka madrasada oo ku taagan maxaa laha idina Nuur Yaqiin. Marka waxaan u baahannahay masaajidkaas biyo la'aan waay xagga cibaadada xaggeeda baad eedan uu daraafaysannahay jamaacada waxay u wareersan tahay biyo la'aan inaad tubooyin haddii nagula caawi kara nagula caamiyo masaajidka eeda uu dayacan yahay waa iska dayacan yahay biyo xaggiis. Masjidkan biyo ma laha Masjidul Huda la leeyahay masaajidku masaajidaha u koreeya waaye marka biyo la'aan ayaa eed nooga haysa weyse ma laha eedan ugu rafaadsannahay ina oo baadigeed tubo noola soo rasuuro ayaan u baahana annaga iyo ardaydaynaba masaajidka biyo la'aan aan eed ugu nahay jamaacada waxay u wareersan tahay biyo la'aan.
Dhinaca kale xiriir aan la sameeyey maamulka xafiiska biyaha ee xerada dhagaxley ayaa ii xaqiijiyey inaanu jirin wax cilladaha oo ka jira matoorada biyaha soo saaro balse ciriirigan biyo la'aanta sababay ayay ku sheegeen inuu yahay culays guud oo ka jira wax soo saarka biyaha. Qeyradhaantan biyo la'aanta ku aadan ee ka jirta xerada ayaa ku soo aadaysa iyadoo kulayl baahsan iyo abaaro ay ka jiraan qeybo ka mid a gobolka. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
mahadsaned Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno dalka Ingiriiska, kulankii ugu adkaa toddobaadka ayaa xalay dhex maray kooxaha Liverpool iyo Manchester City. Kulankan ayaana ku dhammaaday barbaro 2-2 ah, iyadoo labada kooxood ay ku kala noqdeen tartanka horyaalka Premier League ee sanadkan. Kulamadii 13-aad ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Manchester City oo goolasha ku hormaraysay ayaa waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Kevin De Bruyne iyo Jesus, halka labada gool ay kooxda Liverpool u kala dhaliyeen ciyaartoydooda kale ah Jota iyo Mane. Labadan kooxood ayaa kala sarreeya 1-0. Kooxda Manchester City ayaa 1-0 ku hogaaminaysa horyaalka oo haysata 47 dhibic, waxaana ku soo xigta kooxda Liverpool oo 3-0 haysata. City ayaa doonaysa inay difaacato horyaalka oo ay ku guuleystay sanadkii hore, halka Liverpoolna ay doonayso inay kasoo ridato. Horyaalka Premier League ayaana maraya meelo xasaasi ah. Kulamadiisa kale ee la ciyaaray toddobaadkanna waxaa ka mid ah kii u dhexeeyay kooxaha Brentford iyo West Ham. Kulankan ayaana 2-0 waxaa ku badisay kooxda Brentford. Kooxda Norwich Cityna waxay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Burnley. Leicester Cityna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda AC Milan ay taako kala kulantay kooxda Torino oo garoonkooda ay ku booqdeen. AC Milan ayaa burbure Evry waxay isla dhaaf waayeen kooxda Torino, taasoo ku kordhisay cadaadiska hoggaanka horyaalka kadib markii kooxda Inter Milan oo difaacanaysa horyaalkaasi ay maalin ka hor ka badisay kooxda Verona, sidaasna ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Serie A iyagoo 2 dhibcood oo keliya ka hooseeya AC Milan. Sidoo kale toddobaadkan waxay khasaare soo wajahday kooxda Napoli oo ku jirtay kaalinta labaad, balse u dhacday kaalinta saddexaad kadib markii ay guuldarro 2-3 kala kulmeen kooxda kale ee Fiorentina. AC Milan ayaa hadda waxaa barbarahaasi uu ku keenay inay 2 dhibcood oo keliya ku qabtaan hoggaanka horyaalka. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Sassuolo ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Atalanta. Roma oo waayadan guul gaaraysana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda kale ee Salernitana. Udinesena waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Venezia oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Bologna iyo Sampdoria. Dhinaca dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno, kooxda Barcelona ayaa xalay guul adag ka gaartay kooxda Levante oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Barcelona waxa ay uga badisay kooxda Levante 3-2, iyagoo goolka guusha dhaliyay daqiiqadii 29-aad. Goolasha labada ah ayaa kooxda Levante waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Morales iyo Molero. 3 gool ee Barcelona kulankaasi ku badiseena waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Aubameyang, Pedri iyo De Jong. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii kooxda Osasuna ay 1-0 uga badisay kooxda Alves. Real Sociedadna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Elche oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga oo ay hogaaminayso kooxda Real Madrid ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Rayo Vallecano iyo Valencia. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha. Dhegeystayaal, barnaamijkeena Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nagay intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah nabi ammaanada uu ku luqeeyo Cumar Aadan.
حبيبو محبة ذا ضوافر ما